Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εύχομαι να υγαίνετε σωματικά και πνευματικά και ο Κύριος να σας ευλογεί με πλούσια υλικά και αγαθά όλους σας. Ονομάζομαι Δημήτριος Χριστάκος, γεννήθηκα το 1965 και υπηρετώ στην Εκκλησία της Σπάρτης. Πολλά χρόνια τώρα εκεί πέρα με τον Κύριο, έχουμε εμπειρίες πάρα πολλές. Πολλοί άνθρωποι σήμερα έτσι θα ήθελα να ξεκινήσω το εξής, ότι αναρωτιόμαστε και λέμε, Κύριε, δεν βλέπουμε θαύματα. Εάν πάτε στον καθρέφτη σας και κοιταχτείτε, θα δείτε ένα θαύμα του Κυρίου όλοι σας, αδερφοί. Σας το λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν διάβαζα το Λόγο του Θεού, διάβασα στις αρχές, διάβασα ένα εδάφιο έτσι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν αυτό στο Ματθαίο που λέει στο 12 εδάφιο, κεφάλαιο. Να δείτε τα τώρα, γιατί το είχα βρει. Τέλος πάντων, έρθετε προς με πάντες οικοποιώντες και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Πραγματικά εκείνη την ώρα η καρδιά μου όταν διάβασα αυτό το εδάφιο έσπασε. Από 12 χρονών παιδί ήμουνα στα μεροκάματα, έτρεχα δεξιά-αριστερά, είχαμε μια ταλαιπωρία. Να το διαβάσω από μέσα όμως, έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρετε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θέλετε έβρι ανάπαυσης εν τας ψυχάς ημών, διότι το ζυγός μου είναι καλό και το φορτίο μου ελαφρύ. Δόξα στον Θεό. Αυτό το πράγμα τόνιωσα όταν διάβασα αυτό το εδάφιο, αδερφοί, έσπασε η καρδιά μου και πραγματικά βγήκε πολύ ευγνωμοσύνη στο Θεό. Εμένα που με βλέπετε, έχω λάβει τρεις θεραπείες από τον Κύριο. Η μία ήταν μέσα σε μια νύχτα, όταν πρώτο άκουσα για το Θεό αν υπάρχει. Λέω, Κύριε, θέλω, εάν πραγματικά υπάρχει και αυτά που μου έχουν πει ότι είσαι ζωντανός. Εγώ κάπνιζα 4 μπακέτα τσιγάρα την ημέρα και από το 5ο κάπνιζα 2 με 3 τσιγάρακια. Και λέω, αν πραγματικά υπάρχει, εγώ θέλω να πάρει τον πόθο για την επιθυμία. Όχι το τσιγάρο, το τσιγάρο είχα πετάξει πολλές φορές, το είχα ξαναπάρει. Μέσα σε μια εβδομάδα, αδερφοί, καθόμουν ένας άνθρωπος που καθόταν δίπλα μου και δεν μπορούσα να σταθώ. Έφευγα, με καθάρισε ο Θεός παντελώς. Έλαβα μια θεραπεία, πάλι κατά τον ίδιο τρόπο, όταν έπασχα από έγξισμα. Έγξισμα επαγγελματικό. Αυτό είχαμε μια τρομερή φαγούρα στα χέρια, το οποίο ό,τι αιχμηρό αντικείμενο έβρισκα, ξυνόμουν, τα χέρια μου γινόταν πληγές, το ένα δάχτυλο γινόταν σαν δύο. Κατά καιρούς έφευγε, ερχόταν. Είχα πάει στο συγκρού. Μου είχαν πει, αυτό δεν θεραπεύεται, με αυτό θα πεθάνεις, δεν πεθαίνεις από αυτό, αλλά με αυτό θα πεθάνεις. Αλλά ευτυχώς ο Θεός αναιρεί καταστάσεις. Πάλι πήγα ενώπιον του Κυρίου και λέω, αν είσαι όντως Θεός που υπάρχεις και αυτά που διάβασα μέσα στο λόγο σου είναι αληθινά, εγώ θέλω να με θεραπεύσεις. Και πραγματικά, αδερφοί, εγώ είμαι τσαγκάρης, κάνω μια χειρονακτική εργασία, έχω και ένα κατάστημα που πουλάω ποδήματα, αλλά αν δείτε τα χέρια μου είναι βελούδινα και τα δείχνω προς δόξα Κυρίου. Δεν έχουν ούτε ένα τίποτα, με καθάρισε ο Θεός παντελώς. Και το 98 επέτρεψε ο Θεός να ασθενήσω και έπαθα μια ασθένεια δερματομοιοσίτης λέγεται, η οποία έφτασα σε παράλυση. Σχεδόν σε παράλυση. Δηλαδή, αν καθόμουν στο δρανείο και ήταν λίγο πιο χαμηλό από ένα συγκεκριμένο ύψος, ήθελα δύο ανθρώπους να βοηθήσουν να σηκωθώ. Είχα πέσει και μέσα στην εκκλησία της Σπάρτης, το θυμούνται τα αδέρφια βέβαια. Δεν μου πάντα ζήταγα από το Θεό, λέω, Κύριε, γιατί το πέρασε αυτό. Πάλι στο λαϊκό πήγα, νοσηλεύτηκα, στο Μουτσόπουλου την Πτέρυγα. Μου δώσανε κάποιες θεραπείες τα λοιπά, μου είπανε θα μπαίνεις, θα βγαίνεις, αυτή θα είναι η ζωή σου. Βέβαια τότε ήμουνα αρκετά χρόνια στον Κύριο. Φεύγοντας εκείνη τη μέρα από το νοσοκομείο, τους λέω εγώ σας χαιρετώ, φεύγω. Άντε να με δείτε 2-3 φορές αφού θέλετε να δείτε πώς θα πάνε, αλλά εγώ δεν θα ξανάρθω. Εμένα θα με θεραπεύσει ο Κύριος. Κούνησαν το κεφάλι βέβαια. Εγώ έφυγα, αλλά δόξα τω Θεώ, εγώ πήρα θεραπεία. Έχω τώρα 10 χρόνια να πάω στο λαϊκό. Είμαι παντελώς καλά. Και έχω να σας λέω πάρα πολλές εμπειρίες. Άμα κάτσω εδώ, δηλαδή δεν μας φτάνει. Η μέρα δεν φτάνει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός, να ξέρετε, πάντοτε με ρημνάει διά μας. Δεν πιστέψαμε σε ένα Θεό ή σε μια εικόνα όπως είχαμε κάποτε παλιά. Πιστέψαμε σε ένα ζωντανό και αληθινό Θεό. Αρκεί εμείς να μείνουμε στο θέλημά του, αρκεί εμείς να σταθούμε και να πιστέψουμε αυτόν τον λόγο και να βαδίζουμε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αδερφοί. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, σας το λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού, καμία ασθένεια, κανένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να σταθεί μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Πλην ενός πράγματος, της καρδίας ημών. Ας φτιάξουμε λοιπόν την καρδιά μας ενώπιον του Θεού, ας πιστέψουμε ότι αυτός ο λόγος είναι ζωντανός και πράγματι είναι και θα δούμε τα θαυμάσια του Κυρίου. Αυτά είχα να πω, είχα πάρα πολλά, χαίρομαι, αλλά είμαστε πάρα πολλοί και νιώθω σαν το σπίτι μου, ειλικρινά σας λέω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο Κύριος μας ευλογεί, αδελφοί.
Σας χαιρετώ, αδελφοί, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Για όσους δεν με ξέρετε και εμένα, υπηρετώ στην Εκκλησία της Γλυφάδος. Είμαι διάκονος εκεί και ένα μεγάλο μέρος του χρόνου είμαι και στη Σπάρτη, λόγω επαγγελματικών τέλος πάντων υποχρεώσεων και άλλων που θα πούμε. Οπότε θα λέγαμε, είμαι και στη Σπάρτη, είμαι και στο Γήθιο. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν να σας πω από τη μεριά μου για κάποια θαυμαστά πράγματα που κάνει ο Κύριος τώρα αυτό το τελευταίο διάστημα. Επειδή λοιπόν η διακονία μου και ουσιαστικά η γνωριμία μου με τον Κύριο ξεκίνησε εδώ στην Αθήνα και στην Γλυφάδα, αλλά ο Θεός επέτρεψε μέσα από καταστάσεις να βρεθώ και στην Εκκλησία της Σπάρτης, την οποία αγάπησα πάρα πολύ και εκείνη, και μπήκε και εκείνη στην καρδιά μου, άρχισα με όποιο τρόπο μπορούσα και εγώ, το ελάχιστο, να υπηρετώ και στην Εκκλησία της Σπάρτης. Υπήρχαν όμως διάφορα προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί εγώ δεν έχω κάποιο σπίτι. Δηλαδή είμαι από ένα χωριό εκεί κοντά στο Γήθιο, το οποίο είναι ένα πατρικό σπίτι, δεν είναι κατάλληλο, ούτε βολεύει τη δουλειά μου, ούτε και τίποτα άλλο. Ζητούσα λοιπόν ο Κύριος να με χρησιμοποιήσει με κάποιο τρόπο στο έργο του. Είχα αυτό το ζήλο, το ήθελα. Και πραγματικά, θα έλεγα με πόνο καρδιάς, έβλεπα ας πούμε το χωριό μου, έβλεπα το Γήθιο και δεν υπήρχαν ψυχές. Και έλεγα, Κύριε, δεν θα κάνεις εσύ κάποια έκβαση τώρα που είμαι εγώ εδώ? Όχι επειδή εγώ είμαι κάτι, αλλά δεν πρέπει με κάποιο τρόπο κι εγώ να φανώ χρήσιμος εδώ? Αλλά υπήρχαν, σας λέω, δύο προβλήματα. Πώς θα καθόμουν εκεί, δηλαδή πού θα είχα εγκατασταθεί, και να γίνει και μια αρχή. Και μάλιστα, να μην σας το, για να μην το κρύβω κιόλας, επειδή εγώ τον Κύριο τον γνώρισα σχετικά αργά, μπορώ να πω μετά το γάμο μου ουσιαστικά αφιερώθηκα απόλυτα στο Θεό. Πριν έκανα μια ζωή η οποία ήταν με το ένα πόδι στην εκκλησία, με το ένα μέσα, με το ένα έξω. Η γυναίκα μου όμως, η οποία ήταν από 19 χρονών στον Κύριο, πολλοί ίσως να την ξέρετε, είναι η Άννα η Μαυροματίδου, η οποία και αυτή υπηρέτησε τον Κύριο με όποιο τρόπο μπόρεσε, και είχα μια ζήλια, καλώς εννοουμένη ζήλια όμως. Δηλαδή, από την Άννα είχε πιστέψει η οικογένειά της. Είχε πιστέψει η μητέρα της, είχε πιστέψει η αδερφή της και οι δύο της αδερφές. Είχε πιστέψει μία φίλη της που τώρα πηγαίνει στο Μενίδη, που ήταν συμμαθήτριά της από το σχολείο. Και θα έλεγα, κοίταξε Κύριε, έλεγα στις προσευχές μου, η γυναίκα μου έχει τα χειρόβολά της. Εμένα τι θα γίνει? Δεν θα με χρησιμοποιήσει και εμένα με κάποιο τρόπο, να μιλήσω σε κάποιον άνθρωπο τέλος πάντων να πιστέψει? Απαντάει ο Κύριος, αδερφή, στις προσευχές. Απαντάει. Και πάνω σε αυτό ήθελα να διαβάσω, δεν χρειάζεται, είναι δύο εδάφια, ένας ψαλμός στην 569 σελίδα, ρόγιο τα σίγμα, χαίρωτι ο Κύριος εισήκουσε της φωνής μου, τον δεήσεών μου, ότι έκλεινε το οτίο αυτού προς εμέ, και ενώσω ζω, θέλω επικαλείστε αυτόν. Έτσι έγινε, αδερφοί. Να σας πω έτσι εντάχει, με τι θαυμαστό τρόπο. Το σπίτι. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Εγώ νοικιάζω ένα σπίτι για το διάστημα που βρίσκομαι εκεί. Και είναι ένα τίμημα που στις μέρες μας δεν είναι εύκολο. Αν θέλω να κάθομαι περισσότερο καιρό. Να σας δώσω, να καταλάβετε, πλήρωνα 400 ευρώ το μήνα. Και καθόμουν τρεις μήνες και επειδή ήθελα να το παρατείνω, να κάθομαι και λίγο παραπάνω, αλλά τα οικονομικά βγαίναν δύσκολα. Προσευχηθήκαμε λοιπόν με τη γυναίκα μου. Κάναμε νηστεία και προσευχή. Και είπαμε, Κύριε, αν πραγματικά θέλεις να μας χρησιμοποιήσεις εδώ, με κάποιο τρόπο, λύσε το θέμα αυτό. Ή αύξησέ μας τα οικονομικά να μπορούμε, ή βρες μας ένα σπίτι. Και περιμέναμε. Και ακούστε τι έγινε. Μία αδερφή, την οποία δεν γνωρίζω ακόμα, δεν την έχω συναντήσει ποτέ, είναι από την Ελβετία. Έχει πιστέψει. Έχει ένα σπίτι ακριβώς δίπλα στο Γήθιο. Τι να σας πω τώρα, ότι είναι ιδανικό για να γίνονται προσευχές, να γίνονται συναθρήσεις. Έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Μεγάλο και απλό και πρακτικό. Την αδερφή αυτή δεν την γνώριζα καθόλου. Πώς κάποια μέρα σε μια συζήτηση είπε κάποιος στη γυναίκα μου, ξέρεις, λέει, υπάρχει μια αδερφή η οποία είναι στην Ελβετία και τέλος πάντων είναι μεγάλης ηλικίας και δεν έρχεται πια στην Ελλάδα. Το σπίτι αυτό είναι κλειδωμένο. Το πήραμε από τον κύριο, λέμε, αμέσως άναψε ένα φλάς μέσα μας. Ο κύριος φαίνεται μας κινητοποίησε, αλλά χωρίς να είμαστε ακόμα σίγουροι. Πήγαμε λοιπόν, ρωτήσαμε τον αδερφό, τον ποιμένα στη Σπάρτη, η Φάρκη, αυτή η περίπτωση, λέει, ναι, υπάρχει. Πολύ καλή αδερφή, αλλά τώρα πια είναι μεγάλη στην ηλικία και δεν έρχεται. Μάλιστα, απευθυνθήκαμε και στη γυναίκα του αδερφού του Γιώργου, την Ειρήνη. Και τη ρωτήσαμε, ξέρεις και εσύ, Ειρήνη, αυτή την αδερφή? Την ξέρω. Προσευχή σου, σε παρακαλώ, αν θες και εσύ μαζί, αν είναι θέλημα Θεού, μήπως προχωρήσει το πράγμα. Μα μην, λέει, θα προσευχηθούμε. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ, έτυχε μία αδερφή ακριβώς το διάστημα που ήμασταν κάτω να πάει ταξίδι στην Ελβετία. Και λέει, έχω εκεί την κόρη μου στην Ελβετία. Θα μας κάνεις τη χάρη, αδερφή, να πας να τη βρεις ή να μας βρεις το τηλέφωνο της αδερφής αυτής που λέμε για το σπίτι? Θα το κάνω με τα χαράς και θα προσευχηθώ κιόλας. Περνάνε δύο μέρες, βρίσκουμε την αδερφή, τη σύζυγο του αδερφού του Γιώργου. Αδερφή, προσευχήθηκες? Προσευχήθηκα, θα γίνει. Μα αδερφή, αφού ούτε... Θα γίνει. Μήπως να ξαναπροσευχηθούμε? Μα δεν χρειάζεται. Θα γίνει. Λέω, κύριε, σαν καλά πάει το πράγμα. Ακόμα δεν είχα, ας πούμε, μαρτυρία 100% και ανάπαυση. Γιατί θα σας πω, έχει μια διαδικασία, δεν σας πάρω πολύ χρόνο. Πράγματι, η αδερφή πήγε στην Ελβετία, μας έφερε το τηλέφωνο, μιλήσαμε με την αδερφούλα, πολύ θετική, πράγματι ζηλότρια για το έργο, χάρηκε πολύ, με τη μόνη διαφορά μας είπε, αδερφέ μου, από μένα κανένα πρόβλημα, αλλά το σπίτι πια, ο άντρας μου έχει πεθάνει και το διαχειρίζεται η κόρη μου. Δεν είναι πια στην κατοχή μου. Η κόρη μου όμως είναι μεν συμπαθούσα, έχει όμως έναν άντρα ο οποίος δεν είναι πιστός και μάλιστα θα έλεγα δεν πιστεύει σε Θεό. Είναι γιατρός και λέει ποια θαύματα. Ποιος Θεός, λέει, εγώ θεραπεύω. Εγώ άμα δεν τους βάλω και τους εγχειρίσω δεν θα γίνουν καλά. Πάλι προσευχή. Λέμε, κύριε, εσύ οδήγησε, άνοιξε το δρόμο. Πράγματι παίρνουμε τηλέφωνο την κόρη τώρα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλήσαμε. Ούτε γνωριζόμαστε, ούτε έχουμε συναντηθεί ποτέ στη ζωή μας. Γεια σα, Σοφία μου, γεια σου, Ιβόνη, γεια σου, δεν έχουν σημασία τα ονόματα τώρα, Ιβόνη τη λένε. Είμαι ο Τάδε, σας μίλησε η μητέρα σας για σας, εμείς θέλουμε το σπίτι αυτό, αν μπορείτε να μας το δώσετε, για κάποιο διάστημα να το χρησιμοποιούμε για τη δουλειά μας, η οποία θα μας συντηρεί για όσο διάστημα θα είμαστε εκεί, αλλά θέλουμε να κάνουμε και ένα έργο για το Θεό. Εδώ στο Γήθιο, στην περιοχή μας. Ναι, αδερφέ, ναι, Ηλία, μου είπε, εγώ όμως στο σπίτι το χρειάζομαι τον τάδε μήνα, τον τάδε, να μην σας τα πω λίγο, σχεδόν όλο το χρόνο πριν το χειμώνα που εγώ δεν μπορώ να λείπω. Λόγω της δουλειάς μου πρέπει να είμαι εδώ το χειμώνα. Αδιέξοδο. Τέλος πάντων, για να μην τις πω αμέσως όχι και ευχαριστώ, τέλος πάντων, λέω, ίσως δεν είναι από τον κύριο, θα δούμε. Δεν απογοητεύτηκα όμως, ξαναπέφτουμε πάλι στα γόνατα, λέμε, κύριε, εμείς δεν επιμένουμε. Αν δεν είναι από σένα, να μην γίνει. Θα βρεις άλλη λύση. Αν όμως είναι, πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει. Παίρνω σε δύο μέρες τηλέφωνο, της λέω, για να την ευχαριστήσω και να της πω, τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ, δεν θα... Ξέρεις, μου λέει, στα είπα λίγο υπερβολικά την προηγούμενη φορά. Άμα θέλεις, μπορείς να έρχεσαι το Μάρτιο, τον Απρίλιο, το Μάιο, τον Ιούνιο, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο. Λέω, τι έγινε τώρα? Μεταστράφηκε τελείως. Λέω και η Βόνη μου, λέω, το τίμημα για το σπίτι. Μου λέει, θα σου φανεί περίεργο, μου λέει, ή υπερβολικό, άμα σου ζητήσω για τα 250 με 300 τετραγωνικά που είναι το σπίτι πάνω στη θάλασσα, 100 ευρώ το μήνα, το μήνα που θα είσαι εκεί. Έμεινα φυσικά. Και το ρεύμα μου λέει, όχι τα δημοτικά τέλη, το ρεύμα λέει που θα ακέται μόνο. Κάνει θαυμαστά αδερφή ο Κύριος ή δεν κάνει. Προσέξτε, δεν με έχει δει, δεν την έχω δει. Κλείνοντας το τηλέφωνο μου λέει, Ηλία, την άλλη εβδομάδα σου στέλνω με κούρια τα κλειδιά. Έχει στείλει τα κλειδιά και επειδή δεν είχα δει ούτε το σπίτι, είχα κατέβει πριν 15 μέρες να δω το σπίτι. Που μας χάρισε ο Κύριος. Η μία απάντηση. Και η δεύτερη. Πώς μας φέτος το καλοκαίρι που είχαμε πάει, του 13 δηλαδή, μας κινητοποίησε ο Κύριος να προσκοληθούμε σε μία-δύο ψυχές. Πιστέψανε. Σε 10 λεπτά μέσα είχε κλειστεί το ραντεβού για την εκκλησία. Η μία, η κόρη του παπά, στο χωριό μου. 50 χρονών, όριμη κοπέλα, ούτε να παρασυρθεί, ούτε να μπορείς εσύ. Σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά είχαμε κανονίσει το ραντεβού. Και μάλιστα έβαλα σημείο, επειδή την είχα δει τον Απρίλιο στην εκκλησία και είχε έρθει μια φορά στην εκκλησία και την είδα μια Κυριακή, γιατί έψαχνε τα πράγματα του Θεού, και έτσι λέω, Αγγελική μου, σου άρεσε? Μου λέει, μου άρεσε πάρα πολύ ο λόγος. Τότε της λέω, όταν θα έρθω το Σεπτέμβριο, θα τα πούμε. Και λέω στο Γήθη, όταν κατέβηκα το καλοκαίρι, δεν θα την πάρω εγώ τηλέφωνο, έτσι μου το έχει βάλει ο Θεός. Άσε να δω το πραγματικό της ενδιαφέρον. Αν είναι, θα με βρει αυτή. Και πράγματι, μια μέρα που περπάταγα στο Γήθιο, ακούω από πίσω να τρέχει, τρέχοντας και να με φωνάζει, Ηλία, Ηλία, έλα να σου πω. Και γυρίζω και τη βλέπω. Μου λέει, τι θα γίνει, ήρθες, ήρθε. Πότε θα πάμε στην εκκλησία? Έτοιμο το πρόβατο. Έρχεται μαζί και η κόρη της. Μαζί με αυτήν πιστεύει μία φίλη της, η οποία είναι δική της φίλη και δική μου συνάδελφο από μία δουλειά που έκανα εγώ καλοκαιρινή εκεί στο Γήθιο για αρκετό καιρό, όταν ήμουν τα καλοκαίρια εκεί, δουλεύαμε σε ένα ξενοδοχείο μαζί. Εγώ ήμουν υπεύθυνος στο ξενοδοχείο και αυτή ήταν σερβιτόρα και με γνώριζε από τότε. Και μόλις μου λέει η κόρη του παπά ότι ξέρεις και η Άννη θέλει και αυτή να έρθει στην εκκλησία, το σκέφτεται. Λέω, εντάξει, μεθαύριο που θα έρθω να σε πάρω, Παρασκευή να πάμε στην εκκλησία, θα έρθω 10 λεπτά πιο νωρίς να μιλήσω με την Άννη. Σε 10 λεπτά ήταν και αυτή έτοιμη για το ραντεβού της Κυριακής για να έρθει. Αβίαστα και χωρίς κόπο. Ήταν οδηγία από τον Κύριο. Έτσι είναι, αδερφοί μου. Μήπως εσμικρύνθη η χείρα του Κυρίου, μήπως ελαττώθηκε η δύναμή του. Άρα λοιπόν, τα πάντα η λύση είναι να αφήνουμε τα θέματα στον Κύριο, να μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, να μας κινητοποιεί, να αφήσουμε κατά μέρος τον εαυτό μας, αλλά να συνεργάζεται ο Ηλίας, ο Γιάννης, ο Γιώργος σαν προσωπικότητα με το Πνεύμα του Θεού, για να είναι αυτή η ωραία συνεργασία, να αξιοποιηθεί ό,τι ταλέντο, ό,τι χάρισμα, ό,τι ικανότητα έχει ο καθένας προς δόξα Κυρίου. Η χάρη του Κυρίου μαζί σας.
Κάθε θαύμα του χθες θα το δούμε ξανά.
Κι εγώ, αδελφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου. Κι εγώ από τη Σπάρτη είμαι, από χωριό της Σπάρτης, ένα μεγάλο χώρι, το Γεράκι της Λακωνίας, αν κάποιος το ξέρει. Γνώρισα τον Κύριο το 1993. Ήμουνα μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην νύχτα, ό,τι έχει σχέση με τη νύχτα. Ήμουν σερβιτόρος σε μαγαζιά, τέτοια πράγματα, χαρτοπεξία, όλα αυτά που έχει νύχτα. Πλην όμως ότι έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές, έχω κάνει σχεδόν όλες τις δουλειές. Οικοδομή, έχω δουλέψει, οδηγός, φορτηγαζής, πολλά. Εν πάση περιπτώσει, έψαχνα για τον Κύριο και μετά από τη συγκεκριμένη εποχή, εκεί του τέλος του 1992, αρχές του 1993, εξητώντας τον Κύριο και αφού εξομολογήθηκα μέσα σε ένα μήνα, κάνα δύο φορές στην εκκλησία που ήμασταν πρώτα όλοι, στην Ορθόδοξη, ο Κύριος με οδήγησε με τρόπο θαυμαστό, με μια εφημερίδα δηλαδή, και πήγα στην εκκλησία για να πάρω μια Αγία Γραφή που είχα ζητήσει. Ο πρώτος λόγος του Κυρίου με επαγγελία που ήταν σε μένα, που ήρθε σε μένα, ήταν πίστεψε εσύ και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος μου. Και θέλω να το προσέξετε αυτό, να το καταλάβετε. Ακριβώς όπως το έλεγε ο λόγος του Θεού, εγώ μηχανεύτηκα, θα έλεγα, να δω τι θα κάνει τώρα ο Θεός, πώς θα σωθεί ο οίκος μου. Την πρώτη εβδομάδα ήμουν παντρεμένος, είχα δύο παιδιά. Το ένα μου παιδί ήταν γεννημένο το 1980 και το άλλο παιδί το 1981. Την πρώτη εβδομάδα ήρθε ο πρώτος μου γιος, δεν θυμάμαι ο μικρός ή ο μεγάλος. Μετά από 2-3 μέρες την ίδια εβδομάδα ήρθε ο δεύτερος γιος και τώρα απόμενε η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου καταγόταν από μια θρησκευόμενη οικογένεια. Ο παππούς της ήταν δάσκαλος, οι συγγενείς της εκεί, τα αδέρφια του πεθερού μου, ας πούμε, ήταν δικηγόροι, γιατροί. Και είχαν σχέσεις μεγάλες και διασυνδέσεις με την Ορθόδοξη Εκκλησία, με δεσπότες της Σπάρτης, ας πούμε, κτλ. Και ήταν δύσκολα τα πράγματα. Αγαπούσε όμως τον Χριστό η γυναίκα μου, ιδιαίτερα η ομολογία της είναι δηλαδή ότι αγαπούσε τον Χριστό. Και αφιερώθηκε στο Χριστό. Εγώ δεν ήξερα τίποτα βέβαια, αλλά θέλω να σας πω εγώ αυτό που μηχανεύτηκα ήταν ότι δεν θα της πω ούτε μία φορά να έρθει στην Εκκλησία. Δεν της το είπα ποτέ, ποτέ. Αλλά μετά από 3 περίπου μήνες, από το Φεβρουάριο μήνα που μπήκα εγώ στην Εκκλησία, μία Κυριακή απόγευμα, ξεκινώντας να πάω στην Εκκλησία, έχω ανοίξει την πόρτα του σπιτιού και ακούω. Θανάση, μην φεύγεις. Μου λέει, τι της λέω. Θα πάμε μαζί. Πού της λέω, στην Εκκλησία. Ναι. Αρκεί να σας πω, με πήραν τα κλάματα, δόξαζα τω Θεώ. Έγινε ο λόγος του Κυρίου. Βέβαια, εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα συνειδητοποιήσει το λόγο του Κυρίου όπως το έχω συνειδητοποιήσει τώρα και σας το λέω σε εσάς. Ήξερα το λόγο, είχε μπει στην καρδιά μου. Πίστεψε εσύ και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος μου και ο οίκος σου. Αλλά τότε δεν είχα συνειδητοποιήσει την ενέργεια του Θεού. Χάρηκα όμως πάρα πολύ. Ο Κύριος εργαζόταν στο σπίτι μου. Μου έδωσε δύο ωραίες νύφες, είναι εδώ από την περιοχή της Αθήνας, από την Καλυθέα κάτω. Έχουν πάρει. Ένας δεύτερος λόγος που μου είπε ο Κύριος με επαγγελία πάλι, μετά από 2-3 χρόνια από την αναγέννησή μου, χρειαζόμουν εκείνη την ημέρα να ακούσω κάτι. Και ρώτησα έναν αδερφό, παλαιότερο από μένα, το εφαρμόζω αυτό και τώρα ακόμα, δίνω σημασία στους προϊστώτες, ιδιαίτερα στους εργάτες, αλλά και σε παλαιότερους αδερφούς. Αν χρειάζεται να πάρω μια απόφαση σοβαρή, έτσι πιστεύω ότι ρωτάω το Θεό. Εν πάση περιπτώσει, ήμουνα σε έναν μαγαζί, ας πούμε, και ο αδερφός δούλευε εκεί, εργαζόταν εκεί, ήταν η εργασία του. Και είχα ένα σοβαρό θέμα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι, για να πάρω μια απόφαση. Και πήγα στον αδερφό, του είπα το ερώτημά μου, και τον είδα που με κοίταξε έτσι λίγο αυτό, αλλά κατάλαβα ότι εκείνη την ώρα ήταν η φωνή του Θεού. Μου λέει, περιέμενον εν υπομονή τον Κύριο. Το άκουσα πολύ καλά, το έλαβα υπόψη μου, το εφάρμοσα και πραγματικά εδόθηκε λύση. Μετά από λίγες μέρες, δεν θυμάμαι πόσες, μου εδόθηκε λύση. Αλλά θέλω να σας πω ότι με αυτό το λόγο, με αυτό το εδάφιο, ακόμα και σήμερα βρίσκομαι μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου και ευχαριστώ τον Θεό από αυτό το λόγο. Και έχω διδάξει και την οικογένειά μου, ας πούμε, όσο μου αρκεί και μπορώ να τους βοηθήσω, με αυτό το λόγο και το λέω και σε εσάς. Επειδή οι μέρες είναι δύσκολες, είναι έσχατες, είναι πονηρές, η φτώχεια μας έχει αγγίξει όλους, οι ταραχές είναι μεγάλες, ακούστε αυτό το λόγο, είναι λόγος του Κυρίου. Περιέμενον εν υπομονή τον Κύριο. Πολλά μπορώ να σας πω μέσα από τη γραφή, αλλά δεν είναι απόψε η βραδιά, είμαστε πάρα πολλοί. Όχι, μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά τα έχουν ακούσει χιλιοακούσει οι αδερφοί. Όχι. Ναι, λόγια του Κυρίου. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχω ήδη πολλά πράγματα μέσα στο έργο του Θεού και ο αδερφός εδώ, ο Δημήτρης που είπε για την αρρώστιά του, ήμουνα και εγώ νέος χριστιανός τότε, ήταν τα πρώτα χρόνια, 95-96, δεν θυμάμαι. Και μπροστά στα μάτια μου έπεσε δύο φορές κάτω. Την πρώτη φορά το άκουσα, την πρώτη μέρα που έγινε, το άκουσα, άκουσα το θόρυβο και μετά έμαθα, ας πούμε, ότι ο αδερφός, ο Δημήτρης, ας πούμε, έχει ένα πρόβλημα υγείας. Τη δεύτερη φορά, επειδή το είχα ακούσει και άκουσα ένα αγούδο που μέσα στην εκκλησία είχε πάτωμα και βρόντιξε πολύ δυνατά, σηκώνω, πετάχτηκα πάνω, πήγα εκεί και έκανα αυτό, να δω τι γίνεται. Και με έπεισε ο Θεός ότι πραγματικά υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Μετά από λίγες μέρες όμως άκουσα τον αδερφό στην ομολογία του που ανέβηκε πάνω στον άμμονα και είπε και κατάλαβα από τότε ας πούμε ότι ο Θεός εργαζόταν και ήταν ζωντανός και ενεργός. Αυξήθηκε η πίστη μου. Είχαμε άλλη μια αδερφή μέσα στην εκκλησία η οποία είχε και αυτή μια πάθηση με το αίμα της. Είναι οι πιο δύσκολες παθήσεις του αίματος οι παθήσεις. Η αδερφή είχε πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα με γιατρούς πολλά χρόνια. Είχε και μια ξαδέρφη αυτή, μάλιστα. Είχαν την ίδια πάθηση ακριβώς λόγω γονιδίων, κληρονομικότητας κτλ. Καταγόντουσαν από την ίδια οικογένεια, λόγω συγγένειας. Και επί τις μέρες μας, μπαίνοντας στην εκκλησία, η ξαδέρφη της πέθανε. Και περιμέναμε όλοι εκεί, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, να πεθάνει και η αδερφή, με βάση αυτά που βλέπαμε, τις εξετάσεις και την κατάστασή της γενικά. Γιατί ζούσε, την είχα πάρει, ήταν από χωριό γειτονικό της Σπάρτης. Αλλά χρειάστηκε να τη φιλοξενήσω αρκετό καιρό, αρκετές μέρες. Έμενε στο σπίτι, φεύγαμε, εμείς εργαζόμασταν με τη γυναίκα μου, πηγαίναμε στη δουλειά μας. Αλλά της είχαμε το κλειδί, έμενε στο σπίτι, ας πούμε, και μαθαίναμε κατά πάσα λεπτομέρεια το κάθε τι. Και ζήσαμε από κοντά όλη την πάθησή της, όλη την αδυναμία της. Αλλά διαπίστωνα ότι είχε όμως και μια, αυτό που λέμε, ίσως ανέδεια. Ένα είδος ανέδεια. Δηλαδή τι. Ρώταγε γιατί δεν με θεραπεύει ο Θεός και το ρώταγε με δύναμη. Δηλαδή και εγώ σκανδαλιζόμουν θα λέγαμε μέσα μου. Λέω να μιλάει έτσι. Να βάζει με το Θεό γιατί δεν τη θεραπεύει. Ο Θεός μπορεί να βλέπει κάποια αμαρτία. Έτσι σκεφτόμουν κι εγώ. Επιπόλαιος νέος χριστιανός ίσως ας πούμε. Θέλω να σας πω, με δίδαξε λοιπόν με αυτή την αδερφή. Επέρασαν τα χρόνια, επέρασε ο καιρός. Και αποτέλεσμα είναι ότι η αδερφή αυτή σήμερα είναι παντρεμένη. Είναι με δύο παιδιά. Και αν κάποιος την ξέρει, είναι η αδερφή που έχει πάρει το Γιάννη τον Καρά, τον, που ήταν στην κεντρική εκκλησία. Τώρα έχει κατέβει κάτω στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία. Αυτά έκανε ο Θεός και μας ενδυνάμωσε, μας αύξησε στην πίστη, αδέρφια. Και ζούμε και περιμένουμε ο Κύριος να έρθει, πιστεύω. Να μην σας κουράσω άλλο, να μιλήσουμε. Ο Κύριος Νεαυλωτήρα.
Τώρα όπως και χθες δεν ξεχνά πάντα προσευχές κάθε θαύμα του χθες θα το δούμε ξανά.
Σας χαιρετώ και εγώ αδερφοί στο όνομα του Χριστού. Εμένα με ξέρετε, έχω μιλήσει πολλές φορές, δεν θα πάρω πολύ χρόνο, μόνο να σας δω λίγο. Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγαθό ελεήμον, μας γέμισε και αυτή την ημέρα. Περάσαμε πολύ ωραία, είδαμε όλους τους αδερφούς, γεμίσαμε ελπίδα μέσα στην καρδιά μας. Πιστεύω ότι στην καρδιά του καθενός από εμάς καίει μια φλόγα. Πότε θα υψωθεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Περπατούσα εδώ προχθές, είχα έρθει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν σας είδα, ήταν ο αδερφός μου στο νοσοκομείο για μια μικρή επέμβαση. Περίμενε τη γυναίκα μου στο σταθμό και έρχεται μια κοπέλα γέρνοντας, νεαρή, από ναρκωτικά. Και ζητούσε διανιά, κανείς δεν της έδινε. Με πλησίασε και ράγισε η καρδιά μου, αδερφή. Σηκώθηκε, λέω, κοπέλα μου, τι έπαθες. Πώς σε κατάτησε, λέω έτσι. Μου λέει 18 χρόνια στην ηρωίνη. Δεν αντέχω, μου λέει άλλο. Της μίλησα για τον Κύριο. Και εκεί ένιωσα μια αδυναμία. Ένιωσα τα σπλάχνα του Χριστού να κινούνται μέσα μου και δεν είχα τη δύναμη. Και σκέφτηκα, αναλογίστηκα τη ζωή μου. Και λέω, Κύριε, καθόμαστε και τσακωνόμαστε. Πολλές φορές μπλεκόμαστε σε μέρημνες, σε έρηδες, σε δικοστασίες. Και εδώ λέω, τα πρόβατά σου χάνονται. Ψυχούλα. Της μίλησα για τον Κύριο, πιάστηκε σε μια κολόνα και θα έπεφτε. Πιάστηκε σε μια κολόνα και άκουγε. Δεν μπορώ, μου λέει. Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Της λέω, το ξέρω ότι δεν μπορείς. Μόνο ο Κύριος μπορεί. Πειραματίσου τον. Της λέω, έχω δει θαύματα. Υπάρχουν, της είπα που είναι η εκκλησία, υπάρχουν παραπάνω. Της λέω, από 300 νέοι που έχουν σωθεί, έχουν οικογένειες. Έφυγε και μου είπε χίλια ευχαριστώ, αλλά αυτό μόνο μπόρεσα να δώσω. Όμως ο Κύριος, αδερφή, θέλει, ψάχνει να βρει σκεύη. Θέλει να δώσει χάρη. Δεν μπορεί τώρα να υπάρχουν τέτοιες ψυχές, δέσμιες. Αυτοκτονούν συμπατριώτες μας κάθε χρόνο. Τι κάθε χρόνο, φέτος. κόρη μου, ο πεθερό, η Αγιαραβάνια σήμερα, παιδί, αυτοκτόνησε πριν ένα μήνα. Του έβαλε ο διάβολο. Τον φόρτωσε τόσο πολύ βάρο. Το παιδί του πιστό. Αυτό ήταν ενάντιο. Και εμά μα κυνηγούσε, τον είχε τυφλώσει ο πονηρό. Προσευχόμασταν. Αυτοκτόνησε. Ο άνθρωπο διπλανή τη πόρτα. Ο διάβολο, αδερφή, έχει πολύ λύσα. Ο διάβολο κάνει αυτό το οποίο είναι, τι να πω, τυφλωμένος και ποθεί να κάνει. Να θύσει, να απολέσει, να σκοτώσει, να κλέψει. Ο Ιησούς Χριστός όμως σπλαχνίζεται. Σπλαχνίζεται το λαό τούτο που είναι σαν πρόβατα μην έχω ταπειμένα. Ψάχνει να βρει σκεύη, αδερφοί. Και τα σκεύη αυτά πρέπει να έχουν ένα χαρακτηριστικό. Πρέπει να είναι ταπεινή. Μάθετε από μένα, λέει ο Κύριος. Είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Θέλει να εργαστεί και δεν μπορεί. Μέχρι να βρει το σκεύος εκείνο το οποίο θα πει, αυτό που θέλω να διαβάσω στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, λέει, να βάλω τα γυαλιά μου, στο 13ο κεφάλαιο, 919 σελίδα, είπε δε προς αυτόν, Ιώτα γάμα 23, είπε δε προς αυτόν, Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλω συζητήσει, να εισέλθωσε και δεν θέλω συδυνηθεί. Και λέει και στο 30 πιο κάτω, ιδού είναι έσχατη ή την εστέλωση είστε πρώτη και είναι πρώτη ή την εστέλωση είσαι έσχατη. Ψάχνει να βρει σκεύη που να λέει, Κύριε, αξίωσέ με να γίνω υπερέτσου, αξίωσέ με, Κύριε, να γεννηθούν τα σπλάχνα σου μέσα στην καρδιά μου, αξίωσέ με, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου μέσα στη ζωή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η στενή πύλη που πρέπει να αγωνιζόμαστε. Πολλοί νομίζουμε ότι η πύλη αυτή, η στενή, είναι να μην κάνω τούτο, να μην κάνω εκείνο, να προσέχω πώς δίνομαι, πώς μιλάω, πώς συμπεριφέρομαι. Δεν είναι μόνο αυτό. Η στενή πύλη είναι να ταπεινώσω την καρδιά μου και να πω, Κύριε, το θέλημά σου. Η στενή πύλη είναι να μάθω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Η στενή πύλη είναι να ταπεινωθώ, να θέλω να είμαι έσχατος για να υπηρετήσω με σπλάχνα και με αγάπη Ιησού Χριστού. Να μην θέλω ούτε τη φιλοκροτία, ούτε να μου πούνε τον μπράβο και τον μπράβο να το περιμένω από τον Κύριο. Και να μην το περιμένω καν. Να μας κινήσει τα σπλάχνα και η αγάπη του Χριστού, να πονέσουμε τις ψυχές που κάνονται και να αγαπήσουμε τους αδελφούς και να δουλέψουμε με πίστη δι' αγάπη ενεργουμένη. Ήρθε ο Κύριος να μας ευλογήσει και να σηκώσει εργάτες, αδελφοί. Έχει ανάγκη. Έχουμε ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Θεό, μας προσθέτει. Τα πάντα, τα υλικά μας, τα αυτά, όλα μας ευλογεί. Αλλά τι να πω, τι είναι μάτια μπροστά σε αυτή τη θλίψη που συναντάμε κάθε μέρα. Ήρθε ο Θεός να μας ευλογήσει, να σηκώσει εργάτες και να δοξαστεί το όνομά του, γιατί είναι σφόδρα. Αεξιήμνητο σφόδρα. Είναι δυνατό σφόδρα. Ήρθε να χαμηλώσουμε για να φανεί η δόξα του Χριστού και να δούμε μεγαλεία και να χαιρόμαστε μαζί με τον Χριστό. Αμήν.
Σωτήρε, 6 φώναξες για 5. Εντάξει, είναι σειρά. Γιατί είπες κι άλλον αδερφό, φουντάει πάλι κι άλλος. Α, δόξα τω Θεώ. Τι εγώ τον είδα και λέω λάθος, θα έκανα, δεν σηκώθηκα. Πάλι κι άλλος, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή, που βρισκόμαστε πάλι ανάμεσά σας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και την αγάπη της χαιρετισμός από τα αδέρφια, από το Φρύνιο. Και με τη χάρη του Θεού βρεθήκαμε και εμείς σε αυτό το πρεσβυτέριο φέτος που γίνεται κάθε χρόνο και ερχόμαστε και ευλογούμαστε και ακούμε μηνύματα από τον Κύριο και γίνεται καλό σε όλους μας. Δόξα στον Θεό, γιατί όντως ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με έργο αλλά με πάντα λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό και αυτός ο λόγος μας ζωοποιεί και μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε. Θέλω να προχωρήσουμε, να φτάσουμε όλοι στο τέλος, που το τέλος να είναι ένδοξο, να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του και να είμαστε και εμείς όλοι οι αδερφοί οι οποίοι μας κάλεσε κάποτε τον καθέναν ξεχωριστά και άκουσα τα θαυμάσια που έκανε ο Κύριος στα αδέρφια και όλοι, εάν θα μας πάρει η ώρα που λέμε και δεν θα μας φτάσει η ώρα απόψε για να μιλήσει καθένας, τα θαυμάσια που έκανε ο Κύριος στις οικογένειές μας και σε εμάς αδερφοί. Και βέβαια δεν μας κάλεσε, όχι μόνο τα θαύματα στη ζωή μας δηλαδή που είδαμε, αυτά τα έκανε για να πιστέψουμε, εντάξει, και επειδή τα ζητήσαμε, ο Κύριος έκανε χάρη. Αλλά και για την αιώνια ζωή που μας έδωσε και μας, γιατί αυτά λέει είναι σκιά των μελώντος, αυτά που θα αποκαλυφθούν σε εμάς αδερφοί, τα θαυμάσια του Θεού που ετοίμασε ο Κύριος. Μας έκανε κληρονόμους βασιλείας του, δόξα τω Θεώ, δεν μας κάλεσε άνθρωπος, γι' αυτό και ο Κύριος έχει ενεργήσει. Απόψε πιάστηκα έτσι ένας Πακιστανός εκεί, με ρώτησε εξελιγενικά τι γίνεται εδώ, είδε που βγαίνανε αδερφοί από εκεί και λέω η εκκλησία είναι. Λέω και πάνω σε αυτό το λέω, τι ξέρεις για τον Ιησού Χριστό. Μου λέει ένας προφήτης, λέω είναι ο Υιός του Θεού. Και μου λέει, μην το λες αυτό, είναι αμαρτία, μου λέει. Και λέω, δεν ξέρεις το λέω. Και εγώ δεν μπορώ να σε πείσω. Να πας να γονατίσεις και να το ζητήσεις να έρθει και σε σένα. Εγώ λέω, δεν μπορώ να σε πω. Δεν μπορώ να σε πείσω. Γιατί και εσύ έχεις τα δικά σου που έμενε τόσα χρόνια. Αλλά πήγαινε προσευχή σου, γονάτισε και ζήτησε τον. Να έρθει και σε σένα, λέω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί, κάθε άνθρωπο σήμερα μπορεί να σωθεί. Είναι η δωρεά του Θεού για όλους. Δεν έχουμε ένα Θεό προσωπολήπτη που σώζει μόνο τους Έλληνες ή τους όλα τα έθνη. Λέει ο Ιωάννης, είδε στον ουρανό από πάσα φυλή και γλώσσα και έθνος που δοξάζαν τον Κύριο στην Αποκάλυψη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καλεί ο Κύριος τους ανθρώπους σήμερα σε μετάνοια. Δόξα στον Θεό, και εμάς ο Κύριος μας κάλεσε γι' αυτό και παραβρισκόμαστε εδώ και ήρθαμε σε αυτή τη σύναξη και πάντα όπου μας καλεί ο Κύριος, αδερφοί, γιατί όντως είμαστε παιδιά του Θεού, δεν είμαστε απλά κτίσματα, αλλά ο Κύριος μας έκανε παιδιά του, μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα, δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Θέλω να διαβάσω από την 857 σελίδα λίγα εδάφια, από το 25 εδάφιο διαβάζω. «Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς είπε, δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νύπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε ελεστόν εμπροσθέν σου. Πάντα παραδόθησαν σε μέ υπό του πατρός μου και ουδείς γνώσκη των Υιών, ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα γνώσκη της, ημί ο Υιός και σόντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτό». Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος μας αποκαλύφθηκε, αδερφοί, και σε εμάς οι οποίοι τον ζητήσαμε. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν γονατίσει και δεν ζητήσει τον Κύριο, ο Κύριος δεν μπορεί να επισκεφτεί τον άνθρωπο με το ζόρι, που λένε οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι αγάπη, σέβεται την επιλογή του ανθρώπου. Τον έχει αφήσει ελεύθερο τον άνθρωπο, αλλά ο Θεός πλακνίζεται να σωθούν οι άνθρωποι και θέλει να τον ζητήσουν. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο που ήρθε στη ζωή μας και μας έσωσε. Και τώρα βαδίζουμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Περιμένουμε τον Κύριο, όπως και όλα τα σημεία των καιρών δείχνουν ότι είναι κοντά, έρχομαι ως το Κύριο, αδερφοί, και είμαστε όλοι συγκληρονόμοι και θα κληρονομήσουμε μια μέρα την ουράνια βασιλεία. Να ακούσουμε την ημέρα εκείνη που λέει ο Κύριος, δεύτε ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσετε την εσάς ετοιμασμένη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου. Δόξα τον Κύριο. Αυτή τη Για αυτή τη βασιλεία πρέπει να όλοι να οραματιστούμε και να περιμένουμε, δόξα στο Θεό τον Κύριο, να ακούσουμε τη σάλπιγγα του Θεού που θα έρθει εκείνη την μέρα να μας παραλάβει και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του εις τους αιώνες των αιώνων. Ναι. Δόξα στο Θεό. Κύριε, σας ευλογήσω, αγαπητά αδέρφια, και να μας αξιώσει όλους και βέβαια και τις συγγένειές μας και τους συμπατριώτες μας και κάθε και όλους τους ανθρώπους ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, δόξα στο Θεό, τους καλήσει μετάνοια και να τον εξητήσουν να σωθούν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Αμήν.
Βλέπετε, μοιάζω με τον αδερφό μου, δεν χρειάζεται να σας συστήσω. Μόνο που το μικρόφωνο είναι για κοντούς, αδερφέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, δεν ήρθαμε να σας κηρύξουμε, γιατί όπως βλέπω, εσείς έχετε πολλούς καλούς κήρυκες και όπως βλέπω, έχετε και καλό ποιμένα. Και σας έχει ευλογήσει ο Κύριος, γιατί με τον Σωτήρη, όπως σας είπε, τον ξέρω πριν πιστέψω, τον Σωτήρη, τον είχα γνωρίσει, τον είχα προϊστάμενο στο στρατό. Εγώ ήμουν στρατιώτης και αυτό ήταν ελοχίας. Αλλά ήταν στο ίδιο τμήμα. Και πολλές φορές κοιμόμασταν και στο ίδιο θάλαμο. Δύο κρεβάτια είχε, ένα πάνω, ένα κάτω, γιατί ήταν οι περισσότεροι 24 ώρες τέλος πάντων. Και θα σας πω κι εγώ λίγο για την ομολογία μου. Κάθε φορά που πάω πρώτη φορά σε μια εκκλησία, δεν θέλω να σας κηρύξω, γιατί σας είπα ότι έχετε καλούς δασκάλους, δεν χρειαζόσαστε. Έτσι λοιπόν βρέθηκα στο στρατό, αλλά πριν βρεθώ στο στρατό, θα σας πω και από πριν. Όταν ήμουν μικρό παιδί, είχα μια καλή σχέση με τον Κύριο. Δεν ήμουν αναγεννημένος, δεν ξέρω αν ήμουν αναγεννημένος. Ξέρω όμως ότι κάθε βράδυ προσευχόμουν πριν να κοιμηθώ. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό παιδί. Από 2-3 χρονών δεν κοιμόμουν εάν δεν προσευχηθώ. Και η προσευχή μου ήταν πολύ απλή. Έλεγα, Κύριε Θεέ, φύλαξε τα αδέρφια μου, εμένα, τη μάνα μου, τον πατέρα μου και όλο τον καλό κόσμο. Έτσι έλεγα. Δεν ήξερα τίποτα άλλο. Αλλά άμα δεν έκανα αυτή την προσευχή, δεν κοιμόμουν από μικρό παιδί. Μετά, όταν μεγάλωσα, πήγα στο κατηχητικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μας φορούσε ο παπάς εκεί κάτι στολές, μας έβαζε μέσα στο ιερό. Μπαίναμε, βγαίναμε, αλλά όμως μας έκανε κατηχητικό σχολείο τις Κυριακές τα μεσημέρια. Και δεν θυμάμαι τι ακριβώς μας δίδασκε. Απλώς είχε φυτευτεί μέσα μας μία ευσέβεια, ένας φόβος για τον Θεό. Ήμασταν σίγουροι ότι υπάρχει Θεός. Όταν μεγάλωσα αργότερα και έψαξα, βρήκα ένα τετράδιο που δυστυχώς η γυναίκα μου τα πετάει όλα. Μου πέταξε τσιγκυκλοπαίδες, τετράδια, ό,τι βρίσκει μου τα πετάει, δεν αφήνει τίποτα. Ό,τι παλιώνει και αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και τα παντελόνια μου δίνει στους τσιγκάνους. Ψάχνω καμιά φορά να βρω παντελόνια. Τι έγινε το παντελόνι? Και μου πέταξε και το τετράδιο που είχα από το. Από το κατηχητικό, το οποίο έγραφα. Γιατί το θυμάμαι ότι το βρήκα πρόσφατα. Δηλαδή πρόσφατα, πριν από 20 χρόνια είχα αναγεννηθεί. Και έλεγε, κεντρική ιδέα, συμπέρασμα, αυτά. Και όμως έλεγε, το αίμα του Ιησού Χριστού συγχωρεί εμάς από πάσης αμαρτίας. Έλεγε ο παπάς μας, το είχε μάθει. Βέβαια δεν ήταν αναγεννημένος, αλλά φαίνεται ότι αυτά τα λόγια, επειδή είναι λόγια Θεού, ενεργούν μέσα στον άνθρωπο, καθώς και η Γραφή λέει ότι τα λόγια μου είναι πνεύμα και ζωή. Έτσι λοιπόν ο λόγος του Κυρίου δεν επιστρέφει κενός, αλλά κάνει τη δουλειά του εκεί που πέφτει. Γι' αυτό πολλές φορές όταν μιλάμε σε έναν άνθρωπο και εσύ νομίζεις ότι δεν παίρνει αυτός, εσύ μπορεί να νομίζεις, αλλά ο λόγος του Θεού έχει δύναμη και θα ενεργήσει μέσα στην καρδιά του και μετά ο σπόρος θα πάρει χρόνια αλλά θα φυτρώσει. Έτσι λοιπόν, σαν μικρό παιδί είχα μια ευσέβεια, ένα φόβο Θεού, προσευχόμουν και πολλές φορές και θυμάμαι δύο περιστατικά, μόνο θυμάμαι από μικρό παιδί. Εμείς όταν ήμασταν μικροί, παίζαμε με τα χώματα, δεν υπήρχε τσιμέντο στους δρόμους είμαι τώρα 52 χρονών, στο δημοτικό δεν υπήρχε τσιμεντόδρομος στο χωριό μας, ήταν χωματόδρομοι. Και είχαμε αυτούς τους γυάλινους βόλους και κάθε απόγευμα πηγαίναμε και παίζαμε μπύλες, λέγαμε εμείς βόλους. Ο ένας έπαιρνε το αλλού, τέλος πάντων, και οι δάσκαλοι τότε μας κυνήγαγαν, δεν μας άφηναν να παίζουμε έξω. Και το λέω για εσάς τα μικρά παιδιά. Ο δάσκαλος, εάν μας έπιανε έξω να παίζουμε το απόγευμα, είχε μια βέργα εδώ στο μανίκι, μας έβανε με τη σειρά και μας χτύπαγε τα χέρια. Δεν μας άφηναν να παίζουμε. Και μια μέρα που μας έπιασε στο δρόμο, λες και θα διαβάζαμε όλη την ημέρα. Πολύ αυστηρά ήταν τότε. Μας έπιασε μια μέρα και δεν ήταν ότι φάγαμε το ξύλο, μας πήρε και τις γυάλινες μπύλες, τις οποίες εμείς για να τις αποκτήσουμε ήταν πολύ δύσκολο να βρεις γυάλινες μπύλες. Και μεγάλες και μικρές και πολύχρωμες. Και είχα μια στεναχώρια. Και προσευχήθηκα και το βράδυ βλέπω ένα ενύπνιο, μικρό παιδί μου, να το σας λέω στο δημοτικό, τη γιαγιά μου που είχε πεθάνει και μου λέει: μη στεναχωριέσαι, αύριο θα σου φέρω εγώ μπύλες. Και σηκώθηκα και το μεσημέρι που γύρισα από το σχολείο έρχεται η εγγόνα της γιαγιάς και μου φέρε ένα κουτί κατακένουργες μπύλες. Αλλά ήταν από την προσευχή, ήταν απάντηση της προσευχής. Ο Θεός έτσι, έτσι μπορούσε να μου μιλήσει. Κατά το μέτρο της ηλικίας μιλάει ο Χριστός, έτσι δεν είναι? Αναλόγως με την πνευματική ηλικία του καθενός μιλάει. Και άλλη μια φορά, μια εμπειρία πάλι που θυμάμαι, σαν μικρό παιδί είχα ένα αλυσιδάκι, το κρεμάγαμε εδώ στο παντελόνι, τέλος πάντων σαν ομπρελόκ ήταν, δεν υπήρχαν παιχνίδια τότε. Και αυτό το λυσιδάκι το είχαμε, κρεμάγαμε, ας πούμε, το παίζαμε στα δάχτυλα, το είχαμε στα παντελόνια μας εκεί. Το χάσα. Και είχα στεναχωρηθεί τόσο πολύ και πήγα πάλι και προσευχήθηκα. Κύριε, το παιχνίδι μου. Πού πήγε? Και πέφτω να κοιμηθώ και βλέπω σε όνειρο ότι θα πας εκεί, σε αυτό το δωμάτιο, πίσω από την πόρτα, κρέμεται εκεί. Και πήγα και την άλλη μέρα, το βρήκα. Δηλαδή, ο Θεός, είχα επικοινωνία με τον Θεό. Όταν όμως μπήκα στο γυμνάσιο, 13, 14, άρχισαν οι άλλοι να με κοροϊδεύουν όταν πήγαινα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που τίμουν ένα παπαδάκι και από ντροπή και εγώ σταμάτησα να πηγαίνω. Όμως ο φόβος του Θεού υπήρχε ακόμα και όταν πήγα στο γυμνάσιο και στο λύκειο, υπήρχε ο φόβος του Θεού. Δεν είχα μπλέξει σε αυτή την αμαρτία που μπλέκουν τα άλλα παιδιά. Ήμουν πολύ αθώος. Μετά όμως πέρασα στο πανεπιστήμιο. Εκεί στο πανεπιστήμιο, δυστυχώς, έπεσα. Όλες οι παρέες, όλα τα παιδιά, έπεσα στην αμαρτία. Έκανα ό,τι έκαναν όλοι οι άλλοι. Και θυμάμαι ότι όταν ερχόταν μια στεναχώρια, έκανα συμφωνία με τον Θεό. Και τότε, και έλεγα: Κύριε, άμα μου δώσεις αυτό το πράγμα, εγώ, ας πούμε, θα κόψω το τσιγάρο, του λέγα. Πολλές φορές το είχα πει. Και μου το έκανε ο Θεός. Αλλά εγώ δεν το έκανα, τον κοροϊδεύα. Για να δείτε πόσο αγαθός είναι ο Κύριος. Δηλαδή δεν με έχει αφήσει ακόμα και σαν φοιτητής. Τελείωσα τη γυμναστική ακαδημία στην Αθήνα και στα 25 μου χρόνια βρέθηκα στη Λίμνο. Εκεί σαν φοιτητής όμως, επειδή είχα αυτές τις αναζητήσεις, είχα διαβάσει πολλά βιβλία ανατολικής προελεύσεως, έτσι, Θιβετιανά, Μαύρες Μαγείες κτλ. Σαν φοιτητής, γιατί δεν είχα. Ο παπάς μας έλεγε, αλλά δεν μας είχε πει ότι αυτός είναι ο λόγος του Θεού και αυτό πρέπει να διαβάζεις, αυτό είναι το βιβλίο του Θεού. Αυτός τα διάβαζε, μας έλεγε, τα γράφαμε, αλλά δεν μας είχε δώσει κάτι, ένα βιβλιαράκι, τέλος πάντων, μια Αγία Γραφή, μια Καινή Διαθήκη να την έχουμε στο σπίτι. Και διάβαζα μέσα σε αυτά τα βιβλία ότι για να γίνει αυτή η τελετή, διάβαζα και Μαύρη Μαγεία, είχα διαβάσει, για τελετή της Μαύρης Μαγείας χρειάζεται ο ψαλμός στάδιο, διαβάζει ψαλμούς, διαβάζανε τότε που κάνανε. Τέλος πάντων, οι τελετές Μαύρης Μαγείας διαβάζουν ψαλμούς. Και έλεγα, πού να βρω αυτούς τους ψαλμούς του Δαβίδ. Και γιατί θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Όταν βρέθηκα λοιπόν στη Λίμνο, ήτανε καλοκαίρι όταν πήγα. Ήμουν 25 χρονών. Μεγάλος, πήγα στο στρατό. Και πήγα στη Λίμνο, δύο άτομα πήγαμε. Ανανέωση τώρα της μονάδας, δεν είμαι μεγάλη μονάδα, 50-60 άτομα είχε όλη η μονάδα. Δύο άτομα. Τώρα οι δύο άτομα, οι δύο νέοι, τι θα κάνανε? Θα φυλάγανε τις νυχτερινές σκοπιές. Εγώ φύλαγα 1,5-3,5 κάθε νύχτα και ο άλλος φύλαγε 3,5-6,5. Αυτό γινόταν τώρα για δύο μήνες. Ας που να έρθουν οι άλλοι καινούργοι. Πού να κοιμηθείς? Δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ, γιατί σε 1,5 έπρεπε να είσαι στη σκοπιά, θα ξύπναγε σε 1,11 να κοιμηθείς, 1 να ξυπνήσεις, μετά να γυρίσεις στις 3,5 ώσπου να σε πάρει ο ύπνος, 4, στις 5-5,5 μας ξύπναγε. Πού να κοιμηθείς? Εκεί λοιπόν στη σκοπιά, τι έκανα εγώ? Έπαιρνα και μια κουβέρτα. Και μιλάμε τώρα για ένα ερημικό μέρος, ένα βουνό, ένα ραντάρ. Δεν υπήρχε ψυχή εκεί πάνω. Έπαιρνα μια κουβέρτα, έβαζα και μια πέτρα, χωριά της ήμουνα και κοιμόμουν στη Σκοπιά. Αλλά εκεί που κοιμόμουν το βράδυ και κοίταζα πεντακάθαρος ουρανός, γιατί ήταν ραντάρ, ήταν υψόμετρο, καθαρός ουρανός, έβλεπα τα αστέρια. Είχα ησυχία, νύχτα. Όταν λέμε νύχτα, μερικές βραδιές δεν είχε ούτε φεγγάρι και ήταν μαύρο όλο πίσω που λένε οι άνθρωποι, και έβλεπα μόνο τα αστέρια. Και έλεγα τώρα, ήξερα από το σχολείο ότι κάθε αστέρι είναι αυτόφος πλανήτης όπως ο ήλιος. Δεν είναι σαν τη γη, ετερόφος, είναι αυτόφος πλανήτης, δηλαδή παράγει φως μόνος του, ήλιος δηλαδή. Κάθε αστέρι που βλέπετε τη νύχτα είναι ήλιος. Και χιλιάδες φορές μεγαλύτερο από το δικό μας τον ήλιο. Και έλεγα, ποιος να τα έχει φτιάξει αυτά, λες να υπάρχει, ας πούμε, ο Δημιουργός, λες να υπάρχει Θεός, αλλά ποιος να είναι τώρα αυτός ο Θεός? Είχα μπερδευτεί, να είναι εκείνος ο Θεός που με δίδασκε ο παπάς όταν ήμουν μικρός, να είναι τώρα αυτός εδώ που διδάσκουν οι Βουδιστές, οι Θιβετιανοί, οι άλλοι, τώρα ποιος να είναι ο Θεός? Αλλά μου πέρασε μια σκέψη και λέω, θα ζητήσω από τον Θεό, και άρχισα να προσεύχομαι εκεί πέρα. Και έλεγα, Θεέ, αν υπάρχεις, θέλω να σε γνωρίσω, ποιος είσαι? Γιατί είχα διαβάσει πολλά, είχα δει πολλά και λέει, γιατί να είναι στο κάτω-κάτω Χριστός, αφού οι μουσουλμάνοι είναι περισσότεροι από εμάς. Εγώ γεννήθηκα εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία και έτσι με δίδαξαν. Και όλος που γεννήθηκε από εκεί τον δίδαξαν έτσι. Γιατί να είναι ο δικός μας ο αληθινός και να μην είναι ο δικός τους? 25 χρονών, είχα τελειώσει πανεπιστήμιο. Μου περνάγαν τέτοιες σκέψεις. Πιο όριμος τώρα, δεν είμαι σαν το μικρό παιδί. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, δυσκολεύει να ξέρετε. Όταν είσαι μικρό παιδί, πιο εύκολα δέχεσαι τον Χριστό. Και έλεγα, θέλω να σε γνωρίσω, Κύριε. Μια φορά. Τη δεύτερη μέρα δεν έγινε τίποτα. Τη δεύτερη μέρα ξανά προσευχή. Την τρίτη μέρα στην υπηρεσία κοιμόμουν. Δεν ήμουνα. Είχα στο δωματιάκι τέλος πάντων εκεί που ήταν στην υπηρεσία που έπεσα για ύπνο. Βλέπω ένα ενύπνιο. Σημειωτέ ότι δεν έβλεπα ποτέ ενύπνια, ούτε έδινα σημασία σε ενύπνια. Δεν είχα δει ποτέ ενύπνια, δεν ήξερα τι ήταν ενύπνια, δεν έβλεπα. Δεν ξέρω, πολλοί άνθρωποι λένε ότι βλέπουν ενύπνια, εγώ δεν έβλεπα. Και αν έβλεπα κανένα εφιάλτη από τίποτα πόνους, ας πούμε, που είχα χτυπήσει και αυτά, ενύπνια δεν έβλεπα. Βλέπω όμως ένα ενύπνιο και κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα ήταν κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή βλέπω τον εαυτό μου εκεί στο στρατόπεδο. Μου άρεσε και πήγαινα για ψαροτούφικο. Ότι ήμουν στην άκρη, το ραντάρ ήταν πάνω. Στην κορφή του βουνού. Και από κάτω είχε ένα γκρεμό 500 μέτρα και έφτανε στη θάλασσα. Και απότομο γκρεμό. Και βλέπω τον εαυτό μου να είμαι έτοιμος να πάω για ψάρεμα με μία φιλενάδα. Με μία κοπέλα του κόσμου. Και έτσι λέω: δεν μπορούμε να κατέβουμε από εδώ, θα σκοτωθούμε. Πάμε από εδώ από το δρόμο. Όχι, μου λέει: από εδώ θα πάμε. Λέω: θα σκοτωθούμε από εδώ. Δεν πάει ο δρόμος από εδώ. Όχι, από εδώ. Και με έσπρωχνε. Και εκεί που με έσπρωχνε, γλιστράω και πέφτω κάτω στον γκρεμό. Αλλά τελευταία στιγμή απλώνω το χέρι μου έτσι, έτσι. Και πιάστηκα από μια προεξοχή του βράχου και όλο μου το σώμα κρεμόταν από κάτω. Και είχα τόσο πολύ αγωνία ότι πόσα ώρα θα κρατιόμουν με το ένα χέρι, θα έπεφτα. Και από κάτω ήταν 500 μέτρα βράχια και η θάλασσα. Και απάνω στην αγωνία μου βλέπω ένα χέρι από εδώ και κάτω, ένα τεράστιο χέρι, να έρχεται από τον ουρανό, να με πιάνει από εδώ και να με περνάει από τη θάλασσα και με πήγε σε ένα πράσινο χωράφι, τεράστιο απέραντο όσο βλέπει το μάτι, πράσινο, με λουλούδια και μ' άφησε εκεί. Πάω και ξύπνησα. Και λέω τώρα τι ήταν αυτό. Λέω, κανένα όνειρο, λέω. Θα είναι. Τι όνειρο ήταν αυτό, λέω. Τέλος πάντων, δεν το είπα και σε κανέναν. Το είδα αυτό το όνειρο. Αλλά ήταν μετά από την προσευχή. Εκείνες τις μέρες λοιπόν, αφού είχα ζητήσει τον Κύριο να τον γνωρίσω, κάθομαι μέσα σε αυτό το γραφείο, το οποίο δεν είχε καθόλου δουλειά. Ήταν να στέλνουμε και να παίρνουμε τα μηνύματα της μονάδας. Η μονάδα ήταν πολύ μικρή, δεν είχε δουλειά τίποτα. Καθώς είναι 8 ώρες μέσα, δεν ήξερε τι να κάνει. Ένα μικρό δωμάτιο, τρελαινόσουν εκεί μέσα. Και είχαμε περιοδικά. Περιοδικά όλη τη υφή. Ακατάλληλα, καταλαβαίνετε τι περιοδικά διαβάζουν οι στρατιώτες τώρα μέσα εκεί. Είχαμε ένα γραφείο, παλιό τραπέζι που είχε δύο τεράστια συρτάρια τόσα βαθιά μέσα. Ένα μέτρο όσο ήταν το τραπέζι, όλο είχε συρτάρι. Εκεί βάζαμε τα περιοδικά. Και λέω τώρα κάτσε να διαβάσω κανένα περιοδικό να περάσει η ώρα. Τραβάω το συρτάρι, τίποτα δεν άνοιγε. Είχε κολλήσει το συρτάρι. Ξανατραβάω, βάζω το πόδι μου έτσι, του κάνω μία και από την πολύ δύναμη που το τράβηξα, πετάγεται έξω. Αφού το έχω κλείσει, πώς δουλεύει τώρα. Και αφού λοιπόν το τραβάμε πολύ δύναμη, τι νομίζετε ότι έγινε? Πετάχτηκε πάνω στα περιοδικά, που ήταν γεμάτο περιοδικά κατάλληλα, μία χοντρή καινή διαθήκη που ήταν τελευταία μέσα, είχε αντίβαρο πολύ, και μπαφ από το βάρος πετάχτηκε πρώτη απάνω. Αμάν, λέω, να το, εδώ θα βρω τους ψαλμούς του Δαβίδ. Μου άρεσε να διαβάζω. Λέω, είδα σταυρό απ' έξω, ήταν μία καινή διαθήκη που είχε το αρχαίο από εδώ, μετάφρασε από εκεί. Ανοίγω στο πρώτο φύλλο, διαβάζω μία αφιέρωση. Εγώ πήγα στο στρατό το 1987. Η Καινή Διαθήκη ήταν μέσα από το 1983, 4 χρόνια. Δεν την είχε πάρει κανένας, ούτε την είχε διαβάσει κανένας. Είχε μια αφιέρωση, ένας Π. Δανιήλ, είχε αφιερώσει σε έναν άλλο φαντάρο, φαίνεται ήταν αναγεννημένος αυτό, γιατί του λέει, χαρίζω την Καινή Διαθήκη στο φίλο μου τον Τάδε για να γίνει η πηξίδα της ζωής του. Αυτός την είχε παρατήσει εκεί, δεν την είχε διαβάσει, αλλά αυτός τη φύλαγε για μένα. 4-5 χρόνια ήταν μέσα εκεί, το 87 τη βρήκα εγώ, ήταν το 82, το 83, 4-5 χρόνια ήταν μέσα. Ανοίγω που λέει να βρω τους ψαλμούς του Δαβίδ τώρα που είχα διαβάσει τότε σαν φοιτητής, να δω τι είναι αυτή η ψαλμή του Δαβίδ. Και ανοίγω στην τύχη και πέφτω στην επιτόρους ομιλία. Διαβάζω την επιτόρους ομιλία, μου άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζω, διαβάζω. Σε 3 μέρες το έχω διαβάσει όλο το βιβλίο, αλλά εκείνες 3 μέρες που είχα διαβάσει όλο το βιβλίο, κάτι έγινε μέσα μου. Τι έγινε, πήγαινα να βρίσω, δεν μπόραγα να βρίσω. Που ήμουν πολύ βλάστημος. Και για καλαμπούρι το πρωί, αντί για καλημέρα, έβριζα. Σέβριζα έτσι. Τη μάνα, τον πατέρα σου, που βρισά, στήλα αστείου, σοβαρού. Πολύ βλάστημος. Πήγαινα να βρίσω, δεν έβγαινε. Πήγαινα στο διπλανό γραφείο, γιατί ήταν συνήθεια να βουτάμε τα περιοδικά ο ένας του αλλού, το στυλό, ο ένας του αλλού. Ξέρεις, άμα δεν είχαμε στυλό, πού να βρούμε στυλό. Θα κλέβαμε από το διπλανό γραφείο. Μόλις τον έπιανα, μου λέγανε στο κάτω, δεν είναι δικό σου. Μέσα μου, η συνείδησή μου. Λέω, τι έπαθα τώρα. Άρχισα να μιλάω στους άλλους παιδιά, εδώ υπάρχει Θεός. Εκείνες τις μέρες λοιπόν. Με βλέπει ο Σωτήρης, μου λέει: τι κάνεις εκεί, διαβάζεις τη γραφή? Γιατί, του λέω, σε πειράζει? Γιατί κάνω? Δεν είναι προϊστάμενος. Ό,τι θέλω, διαβάζω. Ο Σωτήρης βέβαια δεν είχε καταλάβει ακόμα τι είχε γίνει μέσα. Μιλήσαμε λίγο για τα πράγματα του Θεού, με πιάνανε οι άλλοι μετά. Μου λέει: πόπο, μακριά από αυτόν είναι Πεντηκοστιανός. Τι είναι ο Πεντηκοστιανός, του έλεγα εγώ. Ρε, είναι Πεντηκοστιανός. Κι άμα είναι Πεντηκοστιανός, τι με νοιάζει εμένα, του λέω. Εγώ διάβασα το λόγο του Θεού και είχα αναγεννηθεί. Αλλά δεν ήξερα τι είναι αναγέννηση. Το διάβασα 3 μέρες. Διάβασα το λόγο του Θεού και έχει τόσο δύναμη ο λόγος του Θεού που με αναγέννησε. Δεν μπόραγα να βρίσω, δεν μπόραγα να κλέψω, δεν μπόραγα να πω ψέματα, δεν μπόραγα να κάνω τίποτα, χωρίς προσπάθεια. Και μου μίλησε ο αδερφός του Σωτήρης, λέω, μόλις ακατεύω, ας πούμε, θα πάω. Μόλις πάρω άδεια, θα πάω σε μια εκκλησία να δω, του λέω, τι είναι. Γιατί ήμουν και δύσπιστος, γιατί λέω, πού. Δύσπιστος, βέβαιος ήμουν δύσπιστος, γιατί ο Σωτήρης, ας πούμε. Πού να ξέρω σε τι εκκλησία πήγαινε και τι έκανε. Τέλος πάντων, πήγα στην Αθήνα, κατέβηκα. Ήταν πρώτη μέρα που μπήκα μέσα, ήταν ο αδερφός ο Κονδύλης. Νέος ήταν τότε, τον βάζανε στην εκκλησία της Αθήνας. Μίλαγε, άρχισε εκεί με μια δυνατή φωνή και έλεγε: είναι το συμφέρον σου, να και το συμφέρον, ο συμφέρον, συμφέρον. Και εδώ λέω: φεύγω κατευθείαν. Έφυγα. Δεν έκατσα. Λέω μετά: θα πάω, λέω, θα πάω. Πήγα στη μάνα μου, είδα εκεί πέρα τέλος πάντων. Μόλις γύριζα. Γιατί εμείς παίρναμε, ας πούμε, μεγάλες άδειες. Επειδή καθόμασταν συνέχεια κάθε μέρα Σκοπιά, μας έδιναν 10 μέρες μονοκόμματες. Γιατί πού να φύγεις από τη Λίμνο και να πας στη Σπάρτη, δεν υπήρχε τότε αεροπλάνο, μόνο με το καράβι. Και θα γυρίσω, λέω, από πάνω που δεν με ξέρει κανένας, θα πάω από την Καβάλα. Θα κάτσω εκεί, θα πάω να δω την εκκλησία της Καβάλας και μετά θα γυρίσω στη Μονάδα. Με το καράβι από την Καβάλα, αντί να πάω από την Ραφίνα, από πίσω από την Αθήνα δηλαδή, που είναι χειρότερα η διαδρομή, θα πάω με το λεωφορείο μέχρι την Καβάλα και θα πάω από την Καβάλα. Τέλος πάντων, πάω στην Καβάλα, μπαίνω μέσα στην εκκλησία. Εκεί με το μπήκα μέσα στην εκκλησία, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, ήταν ώρα προσευχής, ήταν η εκκλησία της Καβάλας τότε, πολύ ζεστή εκκλησία. Ήταν ένα παιδί 13 χρονών και έψελνε ύμνο εν πνεύματι όταν μπήκα μέσα. Ένα αγοράκι 13 χρονών. Και έπαθα σοκ. Λέω, πω, τι αγγελικό πράγμα είναι αυτό. Γονάτισα κάτω να προσευχηθώ, όπως κάνανε και οι άλλοι τέλος πάντων, σηκώνεται μια γυναίκα, που να ξέρω εγώ τι είναι η προφητεία, ήταν μια γυναίκα, ας πούμε, άρχισε να φωνάζει και μετά άρχισε να μιλάει με το όνομά μου, Ιε μου Γιώργο. Εκείνη την ώρα που άρχισε αυτή να προφητεύει, εμένα μου έρχεται το ενύπνιο που είχα δει στο μυαλό μου. Και αυτή τώρα άρχισε να μου εξηγεί το ενύπνιο. Και μου λέει, εγώ είμαι που έθεσα τη χείρα μου επί σε, και εμένα στο μυαλό μου έρχεται το χέρι του Θεού που με τράβηξε από εδώ. Και σε έπιασα και σε έσωσα από εκεί που πήγες να πέσεις Εγώ ο Κύριος μου λέει, μείνε πιστός μέχρι τέλος κοντά μου. Εγώ ο Κύριος είμαι που έθεσα τη χείρα μου πίσω και σε έσωσα από εκεί που πήγες να πέσεις και σε έκανα κρίνο στον αγρό των λουλουδιών. Έτσι θεωρεί την Εκκλησία, είναι ένας αγρός των λουλουδιών. Έτσι μας βλέπει ο Κύριος. Μείνε πιστός μέχρι τέλος κοντά μου και θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Πού να ξέρει η γυναίκα που είχα δει εγώ το ενύπνιο. Και αφού λοιπόν άκουσα την προφητεία, άκουσα τους αδελφούς, μίλησα, του λέω αδερφέ, του λέω του Χρήστου, θέλω να βαφτιστώ, του λέω. Ήταν ο Χρήστος και μου λέει, το ξέρω, μου έχει μιλήσει ο Κύριος, μου λέει, να ετοιμάσω νερό γιατί θα έρθει ένας ιός, να τον βαφτίσω. Και βαφτίζομαι επί τόπου, στην εκκλησία, και τότε είδε που λέει αυτός ο Σωτήρης, εγώ δεν θυμάμαι αυτόν τον ψαρά, θυμάμαι ότι κάποιος είχε δει μια όραση ότι έπεφτε μια πύρινη μπάλα. Ναι, δεν τον θυμάμαι τον αδερφό. Τέλος πάντων και γύρισα μετά στη μονάδα όλο χαρά. Γύρισα όλο χαρά στη μονάδα, αναγεννημένος τώρα, αλλά τότε υπήρχε και ένας φόβος, ας πούμε, για το πνεύμα του Άγιο. Λέγαμε, έρχεται ο Κύριος, πού τώρα και πώς, λέω, θα φύγω, εγώ θα πάω στην αρπαγή χωρίς πνεύμα. Ω, άμα δεν έχεις πνεύμα Άγιο, δεν φεύγεις. Δεν φεύγω, λέω, και με έπιασε ένας φόβος και τι έκανε, νηστεία και προσευχή. Κάθε μέρα νηστεία και προσευχή, κάθε μέρα πάρω το πνεύμα του Άγιο. Τόσο ξέραμε κι εμείς. Και μου λέει, ήταν και ο Γιάννης ο Βλαστός τότε μέσα στη μονάδα, ήταν ο Γιώργος ο Κορδορούμπας, ήταν ο Σωτήρης, εγώ, ήταν η Λουκία η γυναίκα του Γιώργου, η γυναίκα του Γιάννη, ήταν και ένας άλλος Λεωνίδας, πάλι αναγεννημένος κι αυτός, ο μεγαλύτερος, ο πιο παλιός χριστιανός ήταν 6 μηνών, ο Σωτήρης, όλοι οι άλλοι ήταν πιο νέοι. Δηλαδή διδασκαλία δεν ξέραμε τίποτα, αλλά ήμασταν στην πρώτη αγάπη. Και μου λέει τώρα ο Γιάννης, ο Βλαστός, θες να λάβεις το πνεύμα του Άγιο? Για μου, του λέω, δεν βλέπεις, νηστεύω, προσέχω, μου λέει, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Δεν λέει ο λόγος στο Θεό, αν δύο συμφωνήσουν επί της γης, περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελαν κάμει έτσι, θέλει γίνει σε αυτούς. Αμήν, έλα εδώ, μου λέει τώρα, να προσευχηθούμε οι δυο μας, να λάβεις το πνεύμα του Άγιο. Εντάξει, του λέω. Και πού θα κάτσουμε, του λέω. Ήταν ώρα υπηρεσίας. Μου λέει, θα κάτσεις εσύ στην καρέκλα εδώ, εγώ σε διπλανή, διάδρομος μπροστά, να περνάνε οι αξιωματικοί, οι στρατιώτες και θα προσευχόμαστε, μου λέει. Εντάξει, του λέω κι εγώ. Κάναμε ότι μιλάγαμε και προσευχόμασταν. Έλα όμως που έρχεται τώρα η δύναμη του Θεού και αρχίζει να μπερδεύεται η γλώσσα μου. Αμάν μου λέει τώρα τι θα κάνουμε. Ήταν και σοφία και ο Γιάννης με έβαλε να προσευχηθούμε μέσα στο διάδρομο. Μου λέει έλα πάμε πάνω στο ραντάρ. Ανεβαίνουμε πάνω που στο ραντάρ εκεί είναι ένα τεράστιο πράγμα όσο είναι η αίθουσα ήταν τεράστιο μια που έχει τόσο πολλή ακτινοβολία που απαγορεύεται να πας εκεί πάνω. Μου λέει πάμε τώρα δεν παθαίνουμε τίποτα εμείς είμαστε. Τέλος πάντων, πήγαμε εκεί πάνω, γονατίσαμε πάνω στο ραντάρ μέσα, εκεί που γύριζε το τεράστιο πράγμα μέσα στο ραντάρ που σε χτύπα για ακτινοβολία, σε ψήνει εκεί πέρα. Εμείς προσευχόμασταν, ήρθε το πνεύμα του Θεού. Εγώ ξέχασα κάθε γλώσσα που ήξερα, δηλαδή ξέχασα να μιλάω και ελληνικά, ξέχασα τα πάντα, μπερδεύτηκε η γλώσσα μου και το μόνο που αισθανόμουν ήταν μία ευτυχία. Μία χαρά ανεκλάλητη. Εδώ μέσα κουνιόταν όλα και είχα τόσο χαρά και τόσο ευτυχία. Μου λέει δεν μπορούμε να κάτσουμε πολλή ώρα, δεν πρέπει να κατέβουμε κάτι τώρα. Κάτσαμε πόσα ώρα, μισή ώρα. Το έχει πάρει, μου λέει τώρα το πνεύμα, το έχει πάει να φύγουμε. Πάμε κάτω. Ήτανε η μέρα, βράδυ ήτανε. Ήτανε όμως τότε έπαιζε Παναθηναϊκός Γιουβέντους. Εγώ ήμουνα Παναθηναϊκός φανατικός. Μόλις περνάμε μπροστά από το κηλικείο, όλοι οι στρατιώτες ήταν στην τηλεόραση και αργό φωνάζανε. Και λέω, πω, τι ανόητη λέω είναι αυτή. Πάμε, Γιάννη, του λέω να μην χάσουμε τη χαρά. Τον πνεύμα του Αγίου, πάμε εμείς να προσευχηθούμε. Άσου αυτός και εγώ θα ήμουν πρώτος εκεί μέσα. Πώς γίνεται να αλλάζει ο άνθρωπος σε δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν, φοβόμουν να μην το χάσω τώρα αυτό που έχω πάρει. Πήγαμε, κρυφτήκαμε τέλος πάντων από εδώ, από εκεί. Βέβαια, εμείς ξέρουμε τώρα ότι ανεπίδεκτα μεταμελίας είναι τα χαρίσματα και οι πρόσκλησεις του Θεού. Δεν το απέρνει ο Θεός πίσω. Εκεί πέρα λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία με τους αδερφούς. Ζήλω. Εκεί διάβαζα που δεν είχαμε τι να κάνουμε μέσα σε αυτό το γραφιάκι. Μελέταγα το Λόγο του Θεού 8 ώρες. 8 ώρες μελέταγα το Λόγο του Θεού και μελέταγα και 2-3 ώρες μετά όταν έφευγα στα κρεβάτια που να κοιμηθείς από εκεί. Έφτανα ας πούμε 10 ώρες την ημέρα μελέτη. Έλα όμως που όταν μελετάς το Λόγο του Θεού, Ρωμαίος 10:17 λέει ότι η πίστης έρχεται εξ ακοής του Λόγου. Δηλαδή, όταν ακούς το λόγο του Θεού και μελετάς τόσο πολύ το λόγο του Θεού, αυξάνεται η πίστη σου. Και είχα φτάσει σε ένα επίπεδο πολύ μεγάλο πίστης. Και θα σας πω ένα περιστατικό για να καταλάβετε σε ποιο επίπεδο πίστης είχα φτάσει και ούτε τώρα είμαι σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ο άνθρωπος που μελετάει και διαβάζει το Λόγο του Θεού αυξάνεται στην πίστη, να το ξέρετε. Είναι άλλη υπόθεση αυτή, να μην, αφού είμαι τώρα στην ομολογία μου. Έρχεται που λες μια επιθυμία μέσα στην καρδιά μου να φύγω τώρα να πάω να μιλήσω στα αδέρφια μου που δεν ήταν πιστά, αλλά πώς να φύγω τώρα από τη μονάδα. Ήταν περίοδο άσκησης. Περίοδο άσκησης στο Αιγαίο. Όταν γίνεται άσκηση στο Αιγαίο δεν φεύγει κανένας. Και για να φύγουμε εμείς από τη μονάδα έπρεπε το πρωί, δεν είχε άλλο μέσο, ένα λεωφορείο που ερχόταν το πρωί, έπρεπε να βγάλουμε τα στρατιωτικά, να φορέσουμε τα πολιτικά, να είμαστε έτοιμοι, να πάμε ας πούμε στο διοικητή το πρωί να μας υπογράψει, να μπούμε στο λεωφορείο να φύγουμε. Αλλιώς και να έπαιρνες άδεια θα μένεις εκεί, από πώς να φύγεις. Το λεωφορείο έφευγε το πρωί. Και έλεγα στους φαντάρους, στους υπόλοιπους που με ξέρανε, εγώ τους λέω αύριο παίρνω άδεια και φεύγω. Εάν πάρεις άδεια εσύ μέσα στην περίοδο άσκησης, εμείς θα πιστέψουμε όλοι στον Χριστό μας, μου λέγανε, γιατί τους μίλαγα για τον Χριστό. Και ξέρανε ότι δεν υπήρχε, ότι όταν του είχε πεθάνει η γιαγιά και δεν τον άφηνε ο διοικητής να φύγει, να πάει στην κυρία Τζιγιά. Όχι, του λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις από εδώ. Το στρατόπεδο ήταν σκοτεινιασμένο, δεν αφήνει ούτε φώτα να ανάψουμε το βράδυ. Αυτός ο διοικητής ήταν και λίγο βαρεμένος. Και σαν να γίνεται πόλεμος. Εγώ είχα όμως τόσο πολύ πίστη μέσα μου που ήξερα ότι ο Θεός θα με ελευθερώσει να φύγω. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Μπορεί να σας φαίνεται εσάς τώρα μικρό αυτό, αλλά όταν είσαι στο στρατό, όποιος έχει πάει στο στρατό ξέρει τι σημαίνει αυτό. Φοράω τα πολιτικά μου, που λέει πρωί-πρωί, φοράω τα πολιτικά μου, παίρνω και το σάκο. Οι άλλοι γελάγανε. Τώρα μου λέει, θα φας ένα μήνα φυλακή. Μου σε δύο διοικητής με πολιτικά ρούχα, θα φας ένα μήνα φυλακή. Πάω, τον βρίσκω στο κηλικείο το πρωί, έπαιρνε το καφεδάκι του. Μόλις με βλέπει με τα πολιτικά, αγριεύει το μάτι του, πετάγεται όρθιος. Με κοίταγε. Τώρα σου λέει αυτός, τρελός θα είναι, δεν μπορεί. Για να έρχεται τέτοια εποχή να ζητάει άδεια, θα είναι τρελός. Τι έπαθες, παιδί μου? Του λέω, θέλω να πάω να δω τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Έχει πολύ καιρό, έχω, του λέω, να πάω 40 μέρες. Πάρε 20 μέρες άδεια. Αυτός νόμιζε ότι έχω πάθει ψυχολογικό. Πάρε 20 μέρες. Μου υπογράφει 20 μέρες, μπαίνω στο λεωφορείο. Γεια σας, σου έλεγα εγώ. Οι άλλοι δεν πιστεύανε τίποτα. Φεύγω στο. Δεν πιστεύανε, αλλά η πίστη που υπήρχε μέσα μου, ήμουν 100% σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Πάω στο. Το πλοίο, δεν το προλαβαίνει και φύγει πρωί. Φεύγει το πρωί, δεν το προλαβαίνει. Πάω, σου λέω, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, εκεί ήταν κάτι στρατιωτικά αεροπλάνα που μας μετέφεραν καμιά φορά. Κανένα. Πολιτικό αεροπλάνο είχε μια φορά τη βδομάδα. Τώρα τι θα κάνω, θα κάτσω μια βδομάδα στη Λίμνο, κύριε, μ' άφησε εδώ να πάω. Ήταν και ένας άλλος που ήθελε να φύγει και εκείνος, άλλος στρατιώτης. Και του έλεγα, άπιστε, ακολούθαμε από πίσω, όπου πάω, να άρχισε κοντά, εγώ θα φύγω από τη Λίμνο σήμερα. Εκείνος ο κακομοίρης με ακολούθαγε, σου λέει, αυτός θα έχει κανένα μέσο, έλεγε. Τέλος πάντων, πήγαμε από εδώ, τίποτα. Πάμε στο αεροδρόμιο, ρωτάγαμε στα στρατιωτικά αεροπλάνα, τίποτα. Μετά έρχεται μια ειδοποίηση και λέει ότι το καράβι, λόγω κακοκαιρίας, δεν έφυγε το πρωί, θα φύγει στις 10 η ώρα. Και μου λέει ο Θεός, τρέχα, για σένα το κράτησα, μου λέει. Τρέχουμε και οι δύο, και έφυγα κι εγώ, έφυγε και αυτός. Και τέλος πάντων, έφτασα εγώ την ώρα που ήθελα να προλάβω τον άλλο μου αδερφό που ήταν στο στρατό, για να του μιλήσω για τον Κύριο, γι' αυτό ήθελα να πάω. Φτάνουμε στο. Μας αφήνει το καράβι πίσω στη Ραφίνα, έρχεται στις 9 η ώρα. Όχι 9, 6 ώρα το πρωί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί κατέβαιναν τα λεωφορεία. Όμως ο αδερφός μου άλλος έφευγε για τη μονάδα του. Δεν θα τον προλάβαινα, έπρεπε το μεσημέρι να είμαι εκεί, στη Σπάρτη. 6 ώρα λοιπόν το πρωί μας άφησε το λεωφορείο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τώρα λέω, πώς να φτάσω στον Κηφισό. Είχα απελπιστεί, ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Κοιτάζω μπροστά, κόκκινο φανάρι και ένα ταξί σταματημένο χωρίς κανέναν μέσα. Τρέχω. Προλαβαίνω το ταξί, τρέχει ο ταξιζής, του λέει, έτσι προλαβαίνω το λεωφορείο που έπρεπε να προλάβω το πρωινό για να φτάσω. Και τον πρόλαβα τον αδερφό μου και του μίλησα για τον Χριστό, τον άλλο αδερφό, όχι τον πάνω, τον πιο μικρό, και τον άγγιξε ο λόγος του Θεού και έκλαιγε όταν του μίλησα. Και μετά έφυγε για τη μονάδα. Πίστεψε και αυτός αργότερα. Δεν πίστεψε εκείνη την ώρα, αλλά τον άγγιξε ο λόγος του Θεού. Εγώ βέβαια έτρεχα για να μιλήσω από το ζήλο μου, στα αδέρφια μου, στη μάνα μου, στον πατέρα μου, να του πω για τον Χριστό τέλος πάντων. Και έτσι λοιπόν. Ξεκίνησε ένας αγώνας, άλλαξαν τα σχέδιά μου. Εγώ ήθελα να φύγω να πάω στον Καναδά. Είχα δουλειά. Τελείωσε η ώρα, Σωτηρή. Άμα με βαρεθήκατε να μου πείτε γιατί. Ναι. Είχα σχεδιάσει να πάω στον Καναδά, είχα καλή δουλειά, όλα έτοιμα, αλλά ο κύριος μου λέει θα μείνεις εδώ να εργαστείς. Φτάνω στη Σπάρτη, δεν υπήρχε ψυχή, χριστιανός δεν υπήρχε, εκκλησία δεν υπήρχε. Είχα πάρει, δούλεψα ένα καλοκαίρι τέλος πάντων, πήρα μια μεγάλη μηχανή και πήγαινα κάθε Κυριακή στην Καλαμάτα για σώμα και αίμα. Χιόνια, βροχές, είχα περάσει τον Ταΐγετο με τόσο χιόνι και να ακούνανε τα κεφάλια τους με τα μάξια. Πού πάει ο τρελός με τη μηχανή? Εγώ πήγαινα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Με χιόνι, να χιονίζει και να έχει τόσο χιόνι και να πηγαίνει με τη μηχανή, να περνά τον Ταΐγετο και να πηγαίνει στην Καλαμάτα. Έλα, αδερφέ, να καλέσουμε τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τα αδέρφια μου, του έλεγα να του μιλήσουμε για τον Χριστό. Ερχόταν ο αδερφός ο Σταυρόπουλος, του μαζέψαμε, μιλήσαμε, έγινε μια μικρή ομάδα. Το 1990 έγινε η πρώτη εκκλησία στη Σπάρτη. Νοικιάσαμε την πρώτη αίθουσα το 1990. Τώρα η εκκλησία έχει 150 μέλη στη Σπάρτη. Βέβαια έχει περάσει από προβλήματα. Έχει περάσει από προβλήματα και συνεχίζουν τα προβλήματα. Αλλά να ξέρετε ότι όταν ένα έργο, λέει ο Απόστολος Παύλος, μου άνοιξε ο Θεός θύρα μεγάλη και ενεργητική. Και πώς το κατάλαβες, Παύλε? Διότι είναι πολύ εναντί. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει εναντίωση από τον πονηρό, να ξέρετε ότι είναι μεγάλο έργο έχει να γίνει. Και θα σας πω και αυτό και τελειώνω. Ήρθε μια μέρα όταν έγινε η εκκλησία εδώ της Αγίας Παρασκευής, ο πατέρας του Κώστα, ο Γιάννης ο δικαίος Σπάρτη, και μας λέει για τα νέα, για την Αγία Παρασκευή που άνοιξε η εκκλησία, λέει, και έχω τη μαρτυρία μέσα μου ότι θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εκκλησία της Ελλάδος. Και το πιστεύω, γιατί έχετε πολλούς καλούς εργάτες, και γιατί να μην γίνεται. Και του λέω αμήν, αδερφέ, συμφωνώ, του λέω, γιατί οι πρώτοι θα είμαστε εμείς. Και το πιστεύω. Και το πιστεύω, γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει κατά την πίστη σας ας γίνει. Εάν έχουμε ζήλο και μείνουμε ταπεινοί, γιατί όχι. Και έχουμε και ένα άλλο λόγο, το οποίο δεν ξέρω ποιον. Έχω μελετήσει δηλαδή την ιστορία του τόπου μας. Ο χριστιανισμός δεν είχε φτάσει ποτέ στη Σπάρτη. Έφτασε το 800 μετά Χριστόν, εκφυλισμένος με τη μορφή που είναι σήμερα της Ορθοδοξίας. Δεν έφτασε ποτέ αυτό που εμείς διδασκόμαστε σήμερα. Γι' αυτό ξέρω ότι θα γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο στην περιοχή μας, γιατί είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι, ο Κύριος με ευλόγησε, έμεινα 3 χρόνια, το λέω τώρα για κάποιον ανήπαντρο που είναι εδώ, 3 χρόνια, ο Σωτήρης ξέρει ότι ήμουνα ωραίος τότε, είχα μαλλιά, έτσι, κατσαρά, ήμουνα... Με θέλανε πολλές κοπέλες, αλλά δεν ήθελα να παντρευτώ χωρίς την οδηγία του Θεού. Και προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, δεν ζητάω τίποτα άλλο. Θέλω μια γυναίκα που θα με βοηθήσει στο έργο. Του έλεγα. Να έχει προφητεία, έλεγα, να με βοηθήσει στο έργο και να είναι παλιά χριστιανή, να ξέρει το λόγο. Μου τα έδωσε ο Θεός και τα 3. Η γυναίκα μου ήρθε για διακοπές από την Αμερική. Κάποιοι άλλοι που τους μίλαγα για τον Χριστό, τους λένε: έχουμε και ένα άλλο παιδί εδώ που μας μιλάει για τον Χριστό, γιατί μίλαγε και αυτή για τον Χριστό. Και μας φέρανε σε επικοινωνία. Πρώτη μέρα που πάτησε στην εκκλησία, της τραβήξαμε έναν έλεγχο και μια κατσάδα. Πώς είσαι έτσι και τι χριστιανή είσαι εσύ και πού βάθεσαι και τι κάνεις και δεν τρέπεσαι και αυτό. Πώς έμεινε δεν ξέρω. Γι' αυτό ξέρω ότι ήταν από τον Θεό. Πώς δεν έφυγε τρέχοντας. Μιλάμε για έλεγχο, όχι αστεία. Αλλά έτσι ήταν εκεί που πήγαινε σε αυτή την εκκλησία. Έτσι ήταν, έτσι τους είχαν μάθει. Πού να φταίει τώρα η κοπέλα? Τέλος πάντων, μου λέει ο Θεός, αυτή είναι. Τι να κάνω, αφού αυτή είναι, έχει φάει τέτοιο βρίσιμο αυτή η κοπέλα εδώ στην ΑΕΠ, που δεν λέγεται. Γιατί πολλές φορές εμείς ξεκινάμε τους ανθρώπους απ' έξω κατά μέσα. Δηλαδή, έρχονται οι ψυχές μέσα στην εκκλησία και τους πιάνουμε και του λες: τώρα αδερφή, δεν επιτρέπεται να φοράς, ας πούμε, παντελόνι. Τώρα αδερφή, δεν επιτρέπεται να κάνεις εκείνη. Τώρα αδερφή, δεν επιτρέπεται να κάνεις. Κι ο άλλος δεν έχει καλά-καλά καταλάβει τι είναι ο Χριστός. Άμα δεν αλλάξει ο άνθρωπος από μέσα πρώτα, δεν γίνεται τίποτα. Και πρέπει ο άνθρωπος λοιπόν να τον αφήνουμε στα χέρια του Θεού. Να μην γινόμαστε σύμβουλοι του Θεού. Άστονε στα χέρια του Θεού. Πες του για την αγάπη του Θεού. Δίδαξε τον την αγάπη του Χριστού. Άστον να ενωθεί με τον Κύριο και μόνο του το πνεύμα του Θεού θα τον διδάξει. Είναι καλύτερο δάσκαλο από σένα και από μένα. Έτσι λοιπόν προχωράμε και με τη χάρη του Θεού κάναμε 4 παιδιά και εκεί δυσκολία. Τα πρώτα παιδιά, τα 2 παιδιά τα πρώτα, πολύ δύσκολα τα μεγαλώσαμε με πολύ ξύλο. Με πολύ ξύλο γιατί ήμασταν πιο σκληροί. Δηλαδή, μην κάνεις, μη σε δίνουν οι αδερφοί. Μη σε δίνουν, δηλαδή, δεν πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά μας την Εκκλησία, αλλά να τους διδάσκουμε το Χριστό. Μη σε δίνουν οι αδερφοί. Άμα και το παιδί είναι. Και άμα δηλαδή κάνει και λίγο φασαρία, κάνει αυτό, μην το μαθαίνεις το παιδί να κάθεται ήσυχο ή να γίνεται υποκριτής όταν το βλέπει ο αδερφός, ας πούμε, να είναι έτσι και μετά από πίσω να βρίζει. Όχι. Κάναμε κι εμείς πολλά λάθη και τα λέω τώρα, δεν ξέρω γιατί τα λέω. Ο Θεός μου τα βάζει. Γιατί όταν έχεις παιδιά, πρέπει και αυτά να τους διδάξεις την αγάπη του Χριστού. Και όταν το παιδί καταλάβει, θα το κάνει για τον Κύριο. Δεν θα το κάνει επειδή του το επιβάλλει ο πατέρας και η μάνα, γιατί όταν θα φτάσει 18 χρόνια θα σου πει: «Για χαρά, άσε με ήσυχο τώρα». Πρέπει να το κάνει επειδή ξέρει για ποιο λόγο το κάνει. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Έτσι. Σωτήρια. Ως τον ουρανό.